Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Samo svetnik lahko tako prebudi mesto oziroma škofijo, kot je to storil sveti Nazarij, je dejal koprski škof Jurij Bizjak v pogovoru za naš radio o obhajanju 1500-letnice prihoda prvega koprskega škofa. Več o praznovanju njegovega godu, o maši za domovino v Ljubljanski stolnici, novem slovenskem prevodu rimskega misala in nekaterih drugih dogodkih v cerkvi na Slovenskem pa v današnji oddaji.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Prijazen pozdrav in blagoslovljeno nedeljo želimo. V tem tednu godujejo. Jutri je rojstvo Janeza Krstnika. V torek goduje Viljem, opat, Drutaja Pruska, devica. V sredo Vigilij Stojan, škof. Janez in Pavel mučenca. Salvi Škof, Jožef Marija Eskriva, duhovnik in redovni ustanovitelj. V četrtek je godovni praznik Heme, Eme Krške, kneginje. Goduje Ciril Aleksandrijski škof, cerkveni učitelj. Paladislav Ogrski, kralj. V petek Irenej Hotimir Škof, mučenec in cerkveni učitelj. Marcela Mučenka, potem Jena Mučenka. V soboto Peter in Pavel apostola, Judita redovnica, Vincencija Gerosa redovnica in v nedeljo prvi mučenci rimske cerkve, pa Oton Bamberški škof. Prihodnje nedelja bo 13. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
V Mariboru bo danes dopoldne v župniji svetega Jožefa na Studencih ob 10. slovesna maša v spomin na 340-letnico posvetitve prve cerkve svetega Jožefa. Maševal bo nadškof Cvikl. Dopoldne v Ljubljani v župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški ob 10. slovesnost zlate maše patra Silvina Krajnca in srebrne maše patra Gregorja Kosa. Pridigal bo nadškof Zore. Popoldne pa bo v Šentjoštu nad Horjulom ob 16. sveta maša v spomin na upor proti komunističnemu nasilju in ob obletnici ustanovitve domobranske postojanke v Šentjoštu. Maševal bo upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar.
Ponedeljek.
Jutri bo zahvalno nočno peš romanje mladih na Ptujsko goro. Začetek ob 17. izpred župnijske cerkve v Slivnici pri Mariboru. Ob polnoči bo sveta maša na Ptujski gori.
Torek.
V torek bo v arboretumu Volčji potok 50. srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognišče in praznovanje Dneva državnosti. Ob 10. bo sveto mašo daroval škof Anton Jamnik in po maši bo koncert ansambla Saša Avsenika. Do 10. ure bo vstop brezplačen. Sveto mašo bomo neposredno prenašali v našem programu. Na Uršli gori bo ob prazničnem torku ob 11. sveta maša za mir in domovino. Po maši bo srečanje Kolpingovih družin Slovenije. V torek bo v Črenšovcih ob 17. molitveni shod za beatifikacijo Božjega služabnika duhovnika Daniela Halasa. Najprej bo molitvena ura in ob 18. sveta maša, ki jo bo daroval generalni vikar Soboške škofije Lojze Kozar.
Sreda.
V sredo bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18.30 sveta maša v čast svetemu Jožefu Mariji Eskrivaju, ustanovitelju Opus Deja. Maševal bo nadškof Zore. V Turnišču bo v sredo ob 19. začetek nočne molitve za nove duhovne poklice.
Četrtek.
V četrtek bo v Ljutomeru ob 19. začetek nočne molitve za nove duhovne poklice.
Petek.
V petek bo v Novem mestu v stolnici svetega Nikolaja ob 18. slovesnost duhovniškega posvečenja. Škof Andresa je bo posvetil Salezijanca Gregorja Markljca. V petek bo v Murski Soboti ob 19. začetek nočne molitve za nove duhovne poklice.
Sobota.
V soboto bo slovesni praznik apostolov Petra in Pavla, ko mnogi duhovniki obhajajo obletnico duhovniškega posvečenja. V Ljubljani bo v soboto v stolnici svetega Nikolaja ob 9. slovesnost duhovniškega posvečenja. Nadškof Zore bo posvetil Matjaža Vento. V soboto bo v Kopru v stolnici Marijinega vnebovzetja ob 17. slovesnost duhovniškega posvečenja. Škof Bizjak bo posvetil Luko Jesenka in Mela Kovica. Slovesnost bomo v soboto prenašali v našem programu.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v cerknici, v podružni cerkvi svetega Petra in Pavla na Dolenjem jezeru, ob 10. sveta maša in blagoslov oltarja. Po maši bo blagoslov traktorjev, slovesnost bo vodil nadškof Zore. Blagoslova želimo tudi v dneh prihodnjega tedna.
Šestindvajsetega junija 1991, na dan razglasitve samostojne in neodvisne države Slovenije, so v številnih cerkvah pri nas potekale maše za domovino. V ljubljanski stolnici jo je daroval nadškof Alojzij Šuštar. Od takrat je vsako leto pred državnim praznikom maša za domovino, ki jo daruje eden izmed škofov. Pretekli teden je pri osrednji sveti maši za domovino maševal predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Saje, ki je spomnil na ljubeč odnos Boga do človeka in vsakega naroda ter povabil k zvestobi vrednotam, ki so nas oblikovale. Cerkev so napolnili številni verniki, k bogoslužju so prišli povabljeni predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora. Svete maše se je udeležila tudi predsednica republike. Novomeški škof je najprej izrazil hvaležnost za vse, ki so za domovino dali življenje. Poseben pozdrav je namenil ostarelim in bolnim ter povabil k molitvi za našo državo, narod in za mir. Spomnil je na lepote naše domovine, ki se odražajo tako v naravi kot v obliki vrednot, na katerih temelji slovenska ustava.
Te vrednote so temeljne človekove pravice in svoboščine, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe ter zgodovinsko dejstvo, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državo. So pa tudi časi, ko človek začuti, da ga polja in hiše, mesta in vasi ne pozdravljajo več tako prijazno, kot so ga nekoč. Pride dan, ko se na dom usede senca. Brižinski pridigar bi rekel, ker je bil človek z zavistjo neprijaznega izgnan od slave Božje, potem so se narod človeške bolečine in skrbi prišle in bolezni in potem redu smrt.
Ob tem je škof Saje odprl vprašanje smrti in se posredno dotaknil prizadevanj dela družbe in dela politike za uzakonitev možnosti za predčasno končanje življenja. Poudaril je, da je smrt del človekovega življenja.
Smrt je v redu človekovega življenja. Tega dejstva ne moremo umakniti, tudi če bi ga odeli v še tako lepe besede. Smrt je nasilen zaključek življenja celo takrat, ko ga oblečemo v pravico odločanja o času in načinu. Zato bi nas moralo pretresti to, kar smo v berilu slišali, da je Bog po preroku Eliju sporočil izraelskemu kralju. Tako govori Gospod: zagrešil si umor in še podedoval. Zato govori Gospod: na mestu, kjer so psi lizali Nabotovo kri, bodo psi lizali tudi tvojo kri.
Ljudje po njegovih besedah posegamo v naravni tek stvari. Ob tem smo lahko celo nagrajeni s plačilom za kratek čas.
Vsako dejanje ima sebi lastne posledice. Dejanje dobrote in spoštovanja vodi v življenje. Dejanje sebičnosti ali laži pa v nasprotno smer. Ljubezen, ki je Bog, pa veselje daje tam, kjer človek ne dela proti sebi, naravi in življenju. Zaskrbljeno opazujemo, kako se roka neželene smrti izteza na ljudi v naši bližini in v svetu na raznih vojnih žariščih.
Povabil nas je, da sledimo evangeliju, ki pravi, naj ljubimo vse, tudi naše nasprotnike in naj molimo za tiste, ki nas preganjajo.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V tem tednu so vrhunec doživeli dogodki in praznovanje 1500. obletnice mesta Koper in imenovanja prvega koprskega škofa svetega Nazarija. Na njegov godovni dan, v sredo 19. junija, je bilo v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru slovesno somaševanje duhovnikov koprske škofije. V petek je bilo odprtje obnovljenega zvonika, včeraj pa prvo peš romanje v Boršt, rojstni kraj svetega Nazarija. Zelo slovesno je bilo že preteklo nedeljo, ko je bila procesija po Kopru z relikvijami prvega koprskega škofa, nato pa sveta maša. Koprski škof ordinarij Juri Bizjak je uvodoma vsem zaželel blagoslovljeno slavje.
Proslava 1500-letnice imenovanja in prihoda svetega škofa Nazarija in 1500-letnice ustanovitve mesta Koper naj okrepi našo zavest za odkrivanje korenin, iz katerih rastemo. In naj nas spodbudi, da bomo cenili svoje predhodnike in posnemali njihove vrline. Priznajmo svoje slabosti in svoje opustitve.
Nadškof Zore je v pridigi osvetlil legendo o prihodu svetega Nazarija v Koper peš po gladini morja.
Legenda lepo pripoveduje, da je z Boršta prišel peš do Škocjana, kjer je danes koprsko pokopališče, in ker je bil že utrujen in ker bi moral do Kopra še precej hoditi, je začel moliti. Stopil je v morje, vendar se ni potopil, ampak je začel hoditi po gladini vode. V mesto je prišel v četrt San Pieri, oziroma k vzhodnim vratom svetega Petra na jugovzhodni strani mesta. Danes so vidni samo še ostanki nekdanjega pomola. In za njim, za Nazarijem, se je na morski gladini vila svetleča črta. Vse to so videli prebivalci mesta, ki so ga čakali na obali in nemudoma so ga vzljubili in proglasili za čudežnega.
Sveti Nazarij je bil kot škof oče in varuh tega mesta in svoje škofije 33 let. Pokopali so ga v njegovi stolni cerkvi Matere Božje. Pred napadi barbarskih narodov so njegove relikvije skrili. Odkrili so jih več stoletij pozneje, ko so nenavadni žarki razkrili mesto njegovega počitka. Nadškof Zore je spomnil, da se je v tistem času nekdani Capri ali Caprarija preimenoval v Justinopolis po cesarju Justinu II. Mesto, ki je v 12. stoletju prešlo pod Benečijo, so v 14. stoletju oplenili Genovežani in s seboj odnesli tudi relikvije svetega Nazarija. Šele leta 1422 je takratni koprski škof dosegel, da so jih vrnili in jih shranili v marmornem sarkofagu za škofovskim sedežem.
Ko danes poslušamo in beremo o plenjenjih, in tudi danes jih je veliko, nikakor ne bomo naleteli na poročilo o tem, da bi si kdo prisvojil relikvije kakega svetnika. Svetost je danes nekaj, kar ne daje dodane vrednosti in ni konkurenčna na trgu, tako misli svet. Na borzah svetost nima menjalne vrednosti in ne boste je našli v listinah upravljavcev tega sveta. V zgodovino vašega mesta, dragi bratje in sestre, pa je globoko zapisana. Vseh 1500 let je prepletenih s tisto svetlo sledjo, ki se je vlekla za svetim Nazarijem, ko je prihajal v vaše mesto, da bi bil njegov oče in varuh. Ta sled se je vlekla skozi ulice vašega mesta, po katerih se je od leta 1422 do 1955 vila procesija svetega Nazarija, ki smo jo danes ponovno prehodili, premolili in prepeli tudi mi.
Nadškof Zore je zaželel, da bi ta sled ostala tudi za nami in našimi časi. Škofov vikar Slavko Rebec se je na koncu zahvalil vsem, ki so se udeležili slovesnosti.
Posebno zahvalo strani škofije Koper izrekam mestni občini Koper, gospodu županu in njegovim najožjim sodelavkam, ter vsem drugim ustanovam v mestu Koper za izjemno kooperativno sodelovanje v pripravi tega praznovanja. Hvala tudi številnim prostovoljcem, ki ste na kakršenkoli način omogočili izpeljavo tega praznovanja.
Med prisotnimi je bil tudi apostolski nunci Jean-Marie Špajh.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Tudi po tem glasbenem predahu se še enkrat oziramo v Koper, saj je prav na god svetega Nazarija v sredo 19. junija Tone Gorjup poklical škofa Jurija Bizjaka, ki je z nami delil vtise slovesnega somaševanja v koprski stolnici in praznovanja 1500. Obletnice posvetitve škofa Nazarja. Ob tej priložnosti se je pred mikrofonom ustavil tudi tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Gabriel Kavčič, ki je povedal več o potrjenem novem prevodu rimskega misala. Pogovor, kot rečeno, je bil posnet minulo sredo.
Pozdravljeni gospod škof Jurij Bizjak.
Lepo zdrav, v prestolnico, živeli.
Ja. Danes skupaj z duhovniki vaše škofije proslavili praznik svetega Nazarija in dejansko tudi 1500-letnico njegovega prihoda v Koper. Kaj lahko poveste v današnjem prazniku oziroma v današnji slovesnosti?
Rečem tako, da bi rekel, zdaj te zadnje, vsaj zadnje dni, ma tudi bi lahko rekel skoraj zadnje tedne, da ta prisotnost, navzočnost in slava svetega Nazarja raste tukaj v Kopru z ure v uro. Tu skoraj ni moč verjeti. Vsak dan so 2-3 reči in posud je tako skuči na dan neverjetno. Tako da tista svetleča proha, ki se je vlekla za njim, ko je prvič šel proti Kopru, se še dan se vleče za njim. Dejansko skozi vsa stoletja. Skoraj ni moč verjeti. Jaz rekel, tu lahko samo en svetnik. Samo en svetnik lahko tako prebudi eno mesto oziroma eno škofijo, kot je tu sveti Nazarij. Ego.
Kaj sveti Nazarij želi sporočiti današnjim Koprčanom, današnjim prebivalcem mesta?
Smo prebrali tu ta berila, ki so sicer predvidena za pastirje, za škofe, a ne? V evangeliju je v dobrem pastirju. Torej, da so zlasti, ker je bila maša za duhovnike, ne? Da bi bili dobri pastirji. Potem drugo berilo je bilo o tem, kako se vzidavamo v Kristusovo telo, vsak zase pa tudi gradimo, vsi skupaj, Kristusovo telo. In potem v prvo berilo iz Izaija je bilo o maziljenju, ki pa pomeni posvečenje, svetost. In glavno sporočilo Nazarija, kako ste svetnikom, zadnje, tudi Nazarija, je svetost. Okrepite svetost vsak zase, svetost v župnijah, svetost v škofijah, v zelotni cerkvi. To je preprosto eno enako sporočilo, lahko rečemo, svetega Nazarija. Posebno smo veseli tukaj, ker dejansko se je tukaj polno, kaj bi rekel, ma ne, prehudo, če bi rekel, da so bile pregraje, ampak so bili določeni predsotki zadržke, ampak tu je zdaj se toliko tega podrlo in tako da je Koper dejansko zadihal nov zrak.
Kako je bilo danes z udeležbo duhovnikov iz vaše škofije, pa tudi koliko vernikov se je zbralo?
Torej, duhovnikov je bilo tako, da je teh plaščev, ki smo jih nadeli, 60 jih je zmanjkalo, kar nekaj, jaz mislim, da smo prišli blizu 70 ali, na, duhovnikov, ne? Ali pa še kakšen več mogoče, torej, kot na krizmeni. Zdaj, kar se tiče vidnikov, torej, pet je prekrasno, maša je bila s hvalnicami, ne? Ki ni tako običajno, ma lepo, or so bili naši kantori, or ob vrglah, ne? Sprede naš dijakon, Jure je pel te le difone, tu, kar je treba. Maša je bila veličasna, resnično. Torej, drugače v cerkvi, tako, klopi so bile približno, recimo, polne, približno, mogoče malo manj, pa skoraj, gar je za takšen običajen dan tukaj v Kopru. Pa tudi je velika, ne, tu če napolnimo klopi je 400 ljudi, to ni hec.
Prej ste omenili, da z vsako uro se ta navzočnost svetega Nazarja bolj čuti. Kaj je še v načrtu v letošnjem jubilejnem letu?
29. v soboto teden imamo dva mašnika. Letos naša škofija zelo po konci se drži. Veste, imamo polovico mašnikov v Sloveniji. To še nikde v zgodovini najbrž ni bilo. Se veselimo, resnično se veselimo. Ja.
Čestitke vam, vašim duhovnikom, vsem vašim sodelavcem in vsem Koprčanom iz Radija Ognjišče.
Hvala vam za vašo podporo. Vidite, da veliko pripomorete k vsaki stvari in tudi sem pripričan, da so tudi vaši valovi pripomogli zelo, da je tu čim več ljudi sliši, zve in tako. Prisrčno vam hvala in lep pozdrav vsem na radiju in vsem, ki vas poslušajo.
Škofje so na zadnji redni seji sprejeli besedilo nove izdaje slovenskega misala. Za kakšno odločitev gre, dr. Gabriel Kavčič?
Ja, torej gre za seveda zelo pomembno odločitev, ki seveda še ni na tem, da bi lahko govorili o kakšnem datumu, čeprav duhovniki po župnijah zelo čakamo nov misal. Prejšnja knjiga se že nekoliko, oziroma sedanja še zmeraj se že nekoliko trže, je že nekoliko poškodovana, marsikje jo je treba dati ponovno vezati. Zdaj ta odločitev pa pomeni, da je praktično v celoti potrjeno besedilo novega misala. Zdaj ne vem, koliko si ljudje to predstavljajo. Misal, mašna knjiga, tista debela knjiga, ki jo ima župnik pred seboj pri vsaki sveti maši, vsebuje praktično vse molitve od tistih najbolj stalnih, najbolj rednih, recimo temu, pa do tistih, ki se jih uporablja morda samo kakšen dan v letu na določen praznik in tako naprej. Se pravi, gre za več 100 strani dolgo knjigo, ki mora biti seveda primerno opremljena, ki mora imeti tudi primerno razporeditev teksta, da lahko duhovniki iz nje mašujemo. Torej gre za pomembno odločitev potrditve vsega tega besedila, novega misala, vsega celega prevoda in vsega, kar pač sodi k rimskemu misalu.
Kdo bo poskrbel, da bo besedilo tudi dejansko usklajeno in kdaj lahko pričakujemo natis?
Torej, za prevod in za skladnost je seveda odgovorna Slovenska liturgična komisija, kar nekaj strokovnjakov, ki deluje v njej, je že poskrbelo, da je prevod natančen, da je pregledan. Sedaj so škofje potrdili besedilo, kar pomeni, da so se soočili tudi s tistimi zagatami, ki so značilne za vsak nacionalni narodni prevod, ker je pač treba v vsakem jeziku spoštovati njegove lastne zakonitosti in posebnosti, tako da vsak prevod ima gotovo zelo pomemben ta značaj narodnosti. Potem pa gre vse to, kar so zdaj škofje potrdili, v Rim. Rim se mora soočiti z katerimi temi odločitvami, pregledati. V bistvu smo v mnogo čem zelo svobodni, nekatere zadeve pa mora Sveti sedež vendarle pogledati in potrditi, tako da ne moremo pravzaprav govoriti o nobenem datumu še, ker nihče ne ve, koliko časa si bo za odločitev vzel Sveti sedež.
Še ena pomembna stvar je, vemo, da nekateri narodi oziroma nekateri jeziki jezikovne skupine so spreminjale tudi molitev Oče naš. Pri nas tega ni. So bili dvomi glede tega ja ali ne, ali so bili škofje ves čas enotni, da ostane tako kot je?
Torej, to je zelo komplicirano vprašanje, kar zapletena tema. Torej, škofje so vsekakor prisluhnili mnogim idejam in predlogom tako vernikov kot tudi nekaterih duhovnikov. Temu utripanju, recimo temu, ki se ga je zaznalo v cerkvi med vernimi, da bi pogledali oziroma pregledali še enkrat ta naš Oče naš. Zaenkrat so se škofje odločili, da ne bodo ponovno odločili, da ne bodo spreminjali, pravzaprav ravno zaradi tega, ker ni prave edinosti. Namreč, če poskušamo po domače to pojasniti, ko imamo neko molitev, s katero je očitno večina nekako zadovoljna, jo razume tudi, na drugi strani pa je neka skupina, ki ima tudi po svoje prav svojimi pripombami in opozorili, da se bi dalo to tudi drugače narediti, bi bilo potrebno v tem primeru dobiti edinost prav za novo formulacijo. Tam bi bilo potrebno doseči edinost, ker te edinosti škofje niso zaznali tudi ne med vernim ljudstvom in tudi ne med duhovniki, so se odločili, da očitno še ni čas za kaj takega, da ne bi silili, kot pravimo, z glavo skozi zid.
Dr. Gabriel Kavčič, hvala za vaša pojasnila glede nove izdaje slovenskega misala, ki ga z veseljem oziroma zanimanjem pričakujemo.
Tako, vsi z zanimanjem, duhovniki ga pa pričakujemo posebej z eno veliko potrebo po novi mašni knjigi pred nami vsak dan, ko darujemo sveto mašo. Hvala vam za klic.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V župniji Sveti Jožef Maribor letos praznujejo visok jubilej, 340. obletnico posvetitve prve cerkve svetega Jožefa na Studencih. Zato smo ob tej priložnosti za nekaj besed poklicali župnika, gospoda Stanislava Slatineka. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod Slatinek, že samo poimenovanje obletnice nam pove, da je bila na tem mestu današnje župnijske cerkve nekoč njena predhodnica, prva cerkev. Nam lahko na kratko predstavite zgodovino prve cerkve in pomen zavetnika svetega Jožefa za njen nastanek, za župnijo?
Ja, z veseljem. Torej, župnik sem pri svetem Jožefu skoraj 2 leti. Moji predhodniki so bili pravzaprav kapucini, pred njimi pa še lazaristi, tako da ima sama cerkvica svetega Jožefa veliko, veliko zgodovino in dolgo zgodovino dušnih pastirjev. Leta 22 so pravzaprav kapucini odšli, potem smo župnijo prevzeli škofijski duhovniki in ko gledam arhivske dokumente, sem prav navdušen, cerkvica, prva cerkvica svetega Jožefa naj bi bila zgrajena okrog leta 1674, morda že kakšno leto prej. In potem so kasneje seveda to cerkvico razširili, povečali do današnje velikosti in jo potem v 17. stoletju tudi drugič posvetili. Ne? In sedaj se mi vračamo k prvi cerkvici, ki je imela lepo zgodovino, to se pravi 340. obletnico, želimo letos praznovati. Seveda smo ob tej priložnosti izredno hvaležni našim prednikom, da so prvo cerkvico postavili, potem izprosili posvetitev in da so veliki dobrotniki omogočili, da je nastala potem tudi malo večja današnja cerkev svetega Jožefa. Seveda, ko sprašujete glede češčenja svetega Jožefa, to je bil čas, ko je tudi v naših krajih hudo morila kuga ljudi in so se ljudje zelo obračali k svetnikom, še prav posebej k svetemu Jožefu in izprosili velike milosti ozdravljenja, zato je prva cerkvica zaslovela kot romarska cerkev. In že v prvih letih njenega nastanka so potem izprosili posvetitev 1684.
Kako bi opisali župnijo, njen utrip, kako se poleg seveda molitve pred najsvetejšim in pri daritvah svetih maš še povezujete med seboj v župniji, kako tvorite to občestvo?
Torej, vsekakor češčenje svetega Jožefa je pri nas izredno zelo bogato ukoreninjeno v srca ljudi. Gotovo je tudi ta utrip, da je bila cerkev na nek način romarska. To se najbolj pokaže ob prazniku svetega Jožefa, pa potem tudi ob kakšnih drugih praznikih, recimo tudi, ki so povezani z Devico Marijo. Naši verniki so to zelo poglobili tudi v srca svojih otrok, zato imamo izredno lepo molitveno skupino, ki se redno zbira, potem ob sredah, prvih sredah prihaja v župnijo vedno gospod Načkov, to je že dolga tradicija, mislim, da že od ustanovitve župnije leta 1940 se ta tradicija ni prekinila in prihaja vedno gospod nadškof darovat sveto mašo na čas svetemu Jožefu in takrat je cerkev vedno polna.
Imate kar nekaj skupin, kot smo lahko videli na vaši spletni strani, katere skupine so še posebej žive, poleg seveda mladih, mladinskih skupin?
Torej, pri nas so torej molitvene skupine, zakonske skupine, zelo smo pa veseli oratorija, ki ga obiskujejo naši otroci. To so oratorji poletnih mesecih, takrat naši mladinci to organizirajo. Zelo bogat je naš mešani pevski zbor starejših pevcev, ki sodeluje pri vsaki praznični nedeljski sveti maši in to skozi celotno leto, nikoli ne prekinejo svojega sodelovanja. Pri prazničnih mašah pa ob nedeljah pozni maši pa vedno sodeluje mladinski zbor Studenček. Tako da sem tega sodelovanja starejših in mlajših vernikov izredno vesel.
Kako boste zaznamovali letošnji jubilej, na katerega se pripravljate verjetno že nekaj časa?
Res je, zelo smo povezani z mestno četrtjo, z šolo Janka Padežnika, torej z ravnateljico. Skupaj načrtujemo vse dogodke in smo tudi tole praznovanje 340-letnice posvetitve prve cerkvice skupaj praznovali, skupaj načrtovali. Prav na zgodovinski dan 17. juni smo obhajali izredno lepo svetomašo kot hvaležnost na zgodovinski dogodek, da je pred 340 leti papežev nunci na Dunaju pooblastil takratnega levantinskega škofa Franca Gašparja grofa Stadiona, da sme posvetiti cerkvico svetega Jožefa, ki je sicer spadala pod oglejski patriarhat, ne? Ampak ker je bila Drava meja, je moral pač posebej papežev nunci pooblastiti levantinskega škofa, da je iz drugega brega prišel k nam in posvetil to našo cerkvico. Tako je pri večerni maši sodeloval komorni zbor Hugo Wolf. V nedeljo 23. junija pa bo zunanja slovesnost, ki jo tudi skupaj pripravljamo, tudi z mestno četrtjo in šolo. Vsi se udeležujemo tega praznovanja. Glavno slovesnost ob 10. uri pa bo vodil sedaj naš nadškof, gospod Alojzij Cvikl, ki je, rečemo, 62. mariborski, lahko rečemo tudi levantinski škof in se tega praznovanja seveda zelo veselimo.
Gospod Stanislav Slatinek, župnik v župniji Sveti Jožef Maribor, hvala vam za to, da ste prinesli utrip vaše župnije tudi na valove našega radija in veliko blagoslova pri praznovanju in nadaljnem življenju župnije vam želimo.
Hvala lepa in seveda vse častilce svetega Jožefa vabim, če se nam pridružijo pri praznovanju.
To je bilo vse v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Voščim vam blagoslovljeno in prijetno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.